Blaðsíða 5. Saurbær. Katja vissi ekki að hana hefði alltaf langað í galdraskóla. Jú, hún hafði lesið bækur og séð bíómyndir galdraskóla, frábærar hallir og ævintýri á hverju horni, en hana hafði ekkit langað til að fara þangað. Hvern átti manna langa á eitthvað stað sem var ekki til? En það breyttist allt haustið sem bréfið kom. Þá vissi Katja að hana langaði ekkert heitar en að verða galdranorn.